Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer. Prvú časť nášho dnešného vysielania venujeme slovám Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe. A v druhej časti vám ponúkame príspevok arcibiskupa Cyrila Vasila v pravidelnej rubrike pre grécko-katolíkov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Duvka. Vatikán. I dnes sa niekoľko tisíc veriacich zhromaždilo na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe, aby si vypočuli slová svätého Otca a pomodlili sa spoločne s ním poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Pápež sa im prihovoril týmito slovami.
Cari fratelli, sorelle.
Drahí bratia a sestry, evanjeliové podobenstvá sú krátke Ježišove rozpravy, ktoré používa pre ohlasovanie tajomstiev nebeského kráľovstva. Používajúc obrazy a situácie z každodenného života, Pán chce poukázať na pravý základ všetkých vecí. On nám poukazuje na Boha, ktorý koná, ktorý vstupuje do nášho života a chce nás chytiť za ruku. Týmto spôsobom rozhovorov božský majster predovšetkým vyzýva spoznať primát Boha Otca. Kde nie je On, nič nemôže byť dobré. Je pre všetkých rozhodujúcou prioritou. Kráľovstvo nebeské znamená práve zvrchovanosť Boha a to znamená, že jeho vôľa musí byť prijatá ako vedúci princíp našej existencie. Obsah témy v evanjeliu tejto nedele je práve nebeské kráľovstvo. Nebo nemôžno chápať len v zmysle výšky, ktorá je nad nami, pretože tento nekonečný priestor má tiež podobu vnútra človeka. Ježiš prirovnáva nebeské kráľovstvo k pšeničnému poľu, aby sme pochopili, že v našom vnútri je zasiaté niečo malé a ukryté, ktoré však má nepotlačiteľnú životnú silu. Cez všetky prekážky semeno vyrastie a plod dozreje. Toto ovocie bude dobré iba vtedy, ak bude pôda života kultivovaná v súlade s Božou vôľou. Preto v podobenstve o pšenici a kúkoli nás Ježiš varuje, že po vysadení vykonanom majstrom zatiaľ, čo všetci spali, prišiel jeho nepriateľ, ktorý zasial burinu. To znamená, že musíme byť pripravení chrániť milosť prijatú v deň krstu, pokračujúc v živení viery v Pána, ktorý bráni, aby sa v nás zlo zakorenilo. Svätý Augustín, komentujúc toto podobenstvo, poznamenáva, že mnohí sú najprv burinou a potom sa stanú dobrým zrnom a dodáva, že tí, ktorí keď boli zlí, keby neboli znášaní s trpezlivosťou, nedosiahli by chválihodnej zmeny. Drahí priatelia, kniha múdrosti, z ktorej je dnes vzaté prvé čítanie, zdôrazňuje tento rozmer Božej existencie. Lebo okrem teba nie je to Boha, ktorý by sa staral o všetko. Tvoja moc je totiž základ spravodlivosti. A že vládneš nad všetkými pôsobí, že si voči všetkým plný ohľadu. A Žalm 85 to potvrdzuje. Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý, veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. Ak sme teda deti tak veľkého a dobrého Otca, snažme sa mu byť podobný. To bol cieľ, ktorý Ježiš vopred stanovil svojimi kázňami. Hovoril tým, ktorí ho počúvali. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Obráťme sa s dôverou k Márii, ktorú sme včera vzývali titulom Panna Mária Karmelská, aby nám pomohla verne nasledovať Ježiša a tak žiť ako skutočné Božie deti. Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Eis adunquet usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Autorom nasledujúceho príspevku je arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi a má názov Menovanie Petra Pavla Gojdiča za prešovského biskupa.
Dnes si pripomíname sviatok blahoslaveného biskupa mučeníka Petra Pavla Gojdiča. Jeho meno je nerozlučne spojené s prenasledovaním a likvidáciou grécko-katolíckej cirkvi v povojnovom období. Za roky krízových zmien sa však v živote grécko-katolíckej cirkvi nedajú označiť len roky jej priamého prenasledovania a likvidácie v roku 1250, ale vlastne celé obdobie biskupskej služby blahoslaveného vladyku Pavla. Biskup Gojdič začal svoje účinkovanie v predvečer veľkej hospodárskej krízy a pokračoval v ňom v období veľkých zmien súvisiacich s druhou svetovou vojnou. Jej predohrou bol aj definitívny rozpad Československa, ktorý sa završil v polovici marca 1939 vznikom Slovenskej republiky, začlenením protektorátu Čiech a Moravy do Veľkonemeckej ríše a anexiou Karpatskej Ukrajiny Hortýovským Maďarskom. Už v tomto období sa začalo formovať negatívne stanovisko slovenských vládnych predstaviteľov voči biskupovi Gojdičovi. V posledných mesiacoch existencie predvojnového Československa sa totiž na slovenskej politickej scéne objavovali diskusie o upresnení, respektíve presunutí hraníc podkarpatskej Rusy. Vládni predstavitelia boli presvedčení, že kňazi Prešovského biskupstva chcú na seba strhnúť politické vedenie gréckokatolíkov, razdiac heslo čo gréckokatolík to Rusín. V tomto politickom ovzduší bola teda grécko-katolícka cirkev a najmä jej hierarchia vnímaná ako rušivý faktor a ako brzda procesu národného obrodenia Slovákov. Prepiatý nacionalizmus Slovenskej republiky bol reakciou na predchádzajúce čechoslovakistické tendencie pražskej vlády a na etnicky podfarbené napätia, ktoré viedli k okliešteniu územia Slovenska. Jednou z obetí týchto napätí mala byť aj grécko-katolícka cirkev a jej biskup Pavel Gojdič. Zo strany slovenskej vlády boli preto podnikané kroky, ktoré mali spacifikovať biskupa. Prvou oblasťou konfliktu boli cirkevné školy Prešovskej eparchie, najmä učiteľský ústav, sirotinec, gymnázium a seminár. Od 1. júla 1939 slovenská vláda zastavila finančnú podporu učiteľskému ústavu a gymnáziu. Vladyka Pavel o tom informoval Svetú stolicu. Po jej intervencii vláda Slovenskej republiky od jesene roku 1940 čiastočne obnovila niektoré príspevky vo veľmi okliešenej forme pre seminár na 1/4 a pre sirotinec na 1/8 pôvodného príspevku. Vzťah vlády vojnovej Slovenskej republiky k biskupovi Gojdičovi sa vyostril aj v súvislosti so sčítaním ľudu a národnosťou identifikáciou obyvateľov východného Slovenska. Problémom sa stal jeho obežník z októbra 1940, v ktorom vyzval kňazov, aby boli obozretní a prípadne upozornili veriacich, aby bol pri sčítaní obyvateľstva každý naozaj zapísaný podľa tej národnosti, ku ktorej sa hlási. Už koncom januára 1941 biskup Gojdič informoval Svetú stolicu o dôsledkoch jeho obežníka a o krokoch slovenskej vlády. Na začiatku roku bola vykonaná domová prehliadka u prešovského kanonika Rojkoviča, ktorý bol následne zatknutý. Ďalších 20 kňazov prešovskej eparchie bolo postihnutých za to, že prečítali v chráme jeho obežník. Dostali pokutu 5000 slovenských korún a bola im zadržaná štátna kongrua. Štátny sekretariát poveril charge d'affaires v Bratislave, monsignora Giuseppe Burzia, intervenciou u slovenskej vlády. Tento sa snažil svoje poverenie splniť čo najlepšie, ale dosiahlo v tejto veci len čiastkové úspechy. U ministra vnútra Slovenskej republiky sa mu podarilo dosiahnuť prepustenie z Ilavskej väznice pre jedného otca Baziliána. Čo sa týkalo zadržanej kongruji pre kňazov, ktorí sa previnili čítaním Gojdičovho obežníka, alebo ktorým boli vyčítané ich politické postoje, minister jeho žiadosť odmietol. V decembri roku 1941 bol v Ilavskom koncentračnom tábore. Tento termín použil monsignor Burzio vo svojom liste z 13. decembra 1941 už iba jeden gréckokatolícky kňaz Jozef Sirko. A v jeho prípade nuncius dúfal v skore vyslobodenie podľa prísľubu ministra vnútra. Podľa monsignora Burzia sa vladyka Gojdič snažil všetkými prostriedkami rozptýliť pochybnosti slovenskej vlády o lojálnosti gréckokatolíckeho duchovenstva, ale dosiahlo v tomto iba malý pokrok a kompromis. Vladyka Gojdič prisľúbil dvojjazyčné vydávanie cirkevných obežníkov a pastierských listov, vydanie slovenských modlitebných knižiek, katechizáciu a kázanie po slovensky na slovenských dedinách a uviedol aj niektoré ďalšie ústretové kroky voči slovenskej verejnosti, ako napríklad založenie spolku svätého Cyrila a Metoda. Monsignor Burzio informoval Svetú stolicu. Verím, že vláda je indisponovaná voči monsignorovi Gojdičovi nie tak kvôli jeho osobnému postoju, ale skôr preto, že ho považuje za slabého a bez autority pred jeho vlastným duchovenstvom. Túto mienku majú aj mnohí slovenskí cirkevní predstavitelia, ktorí obdivujú dobrotu a svetosť života prešovského biskupa ale usudzujú, že úloha vedenia diecézy a najmä duchovenstva je nad jeho síly. Čo sa týka Godičových schopností viesť Prešovskú eparchiu, tak v tejto oblasti mala Svätá stolica dosť odlišný názor, ktorý potvrdila aj vo chvíli, keď bol biskup Godič slovenskou vládou tlačený do demisie zo svojho úradu. Vladyka Pavel Godič bol v roku 1926 menovaný nie za riadneho sídelného prešovského biskupa, ale len za apoštolského administrátora, pretože v budapeštianskej emigrácii ešte žil predvojnový prešovský biskup Štefan Novák. Po jeho smrti Svätá stolica chcela iniciovať proces menovania monsignora Godiča za sídelného prešovského biskupa, ale pre odpor pražskej vlády nedosiahla svoj cieľ. Po vzniku Slovenskej republiky sa právne postavenie biskupa Godiča stalo opäť predmetom politického a cirkevnoprávneho záujmu. Ako výsledok negatívneho postoja vlády a priamého i nepriamého tlaku na jeho osobu, biskup Godič 22. novembra 1939 adresoval Svätému Otcovi žiadosť o uvoľnenie z úradu. Dôvody svojej rezignácie vladyka Godič uviedol veľmi stručne v 5 riadkoch: dobro eparchie a potreba biskupa silnej ruky, ktorý by mal dôveru vlády. Už 23. decembra 1939 bola celá záležitosť predložená osobne Svätému Otcovi Piovi XII. Pápež rozhodol, aby Godič zotrval na svojom mieste. Otázka prijatia alebo neprijatia rezignácie nadobudla aj politický podtón. 27. februára 1940 monsignor Kapala, cirkevný radca slovenského zastupiteľstva pri Svätej stolici, sa informoval na východnej kongregácii s túžbou, či môže potvrdiť, že bola konečne prijatá demisia monsignora Gojdiča. Monsignor Kapala pripomínal, že biskup Gojdič, hoci je osobne svätým človekom, predsa len nie je obľúbený u slovenskej vlády. Minister Tuka bol začiatkom roku 1940 dokonca presvedčený, že má situáciu biskupa Godiča celkom pod kontrolou, že dosiahne jeho rezignáciu, a preto dal dokonca na rade ministrov schváliť aj výšku jeho budúcej penzie, ktorú by vláda vyplácala. 29. februára 1940 monsignor Kapala prišiel opäť na východnú kongregáciu a v privátnej a dôvernej forme chcel prečítať list slovenského ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa dozvedelo, že Godičová demisia bola zamietnutá, a žiadalo slovenské zastupiteľstvo pri Svätej stolici, aby intervenovalo v prospech prijatia tejto rezignácie. Berlínsky nuncius Cesare Orsenigo informoval východnú kongregáciu o svojom stretnutí s ministrom Černákom, zastupujúcim Slovensko v Berlíne. Podľa Černáka by vraj nebolo dobre, keby diecézu viedol monsignor Gojdič, ktorý je, podľa jeho vyjadrenia, Ukrajinec. Nuncius Orsenigo vo svojej správe uvádza: snažil som sa vykryť tento úder tým, že som najprv poznamenal, že čnosti jeho excelencie monsignora Gojdiča sú také, že ho povyšujú nad akékoľvek uprednostňovanie a rozlišovanie. A potom som navrhol, že by mohol byť vyzvaný, aby mal dvoch osobitných generálnych vikárov, jedného pre Slovákov a druhého pre Ukrajincov. Minister Černák tento návrh akceptoval a podujal sa ho tlmočiť slovenskej vláde. 7. marca 1940 potom referoval Orsenigovi súhlas slovenskej vlády s týmto riešením. Nasledujúci vývoj bol už teda len otázku administratívnych krokov Svätej stolice a štandardných vnútorných postupov. 11. mája 1940 Svätý Otec schválil návrh východnej kongregácie menovať biskupa Godiča sídelným prešovským biskupom. To sa nakoniec aj udialo 17. júla 1940. Ako historický paradox môžeme len uviesť, že to bol deň Godičových narodenín, ktorý sa o 20 rokov stal aj dňom jeho smrti a dnes je dňom jeho liturgickej spomienky. Súčasťou tejto liturgickej spomienky chce byť aj táto naša historická spomienka, ktorá nám osvetľuje ďalšie, menej známe míľniky neľahkej životnej cesty nášho blahoslaveného biskupa.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.